Dwedodd Iesu stori, am feistr oedd yn mynd ar daith. Gawodd ef ei weision i dweud beth ddylent ei wneud. Roedd y ddim i gwegiau llawn arian i neu busnes. Rowch elw i ni wedyn pan dychwelad naeth ei dweud. Naeth yr oedd hym sach o arian i gwas cyntaf. Yn disgwyl llawer mwy wedi iddo dod yn ôl. Dwysach i gwas nesaf ac un sach i trydydd. Naeth o poeni amri nôl a foedd yn gallu bod yn ffôl. Naeth o ar y siwrnau ac yn chydig o amser wedyn. Naeth o gyrraedd adre a galw ei weision i gyd. Rhwng y farchoddau a oedd wedi gent lawr o elw. Ond dicter i trydydd nad oedd wedi gwneud dim byd. Dylwn i wneud y gorau gyda, oedd bogion diw i ni. Nid i blesio'n hunain ond ei meistr yn y ne. Dylwn i geisio defnyddio pob dawn a pob ceinio. I helpu pobl eraill ar y thynas i'r ager. Dylwn i wneud y gorau gyda, oedd bogion diw i ni. Nid i blesio'n hunain ond ei meistr yn y ne. Dylwn i geisio defnyddio pob dawn a pob ceiniog i helpu pobl eraill a perthynas gydag ef. Dylwn i wneud y gorau gyda o brofion diw i ni. Nid i blesio'n hunain ond ein meistr yn y nef.